Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni, Maher Elshani, do ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës të hënën votën për gjykatën speciale. Rriten kursimet e qytetarëve në banka. Rishikimi i buxhetit në funksion të zgjedhjeve, thon ekspertët në Shkop. Vdekja e Mulla Omarit mund të ndërpres bisedimet për paqe. Për këto dhe materiale tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të hënën të mbaj seancën e Kuvendit për votimin e ndryshimeve kushtetuese që hapin rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit ka pasuar mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, e cila mori vendim për riprocedimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se themelimi i dhomave të veçanta, sipas këtyre amandamenteve, është kërkesë e partnerëve strategjik të Kosovës. Nga Prishtina njoftëm Bekim Bislimi.
Ditën e hënë, Kuvendi i Kosovës do të votojë sërish për ndryshimet kushtetuese që do të hapin rrugë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Vendimi për këtë është marrë sot nga partitë politike që marrin pjesë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës për të vendosur lidhur me seancën e së hënës i ka paraprirë mbledhje qeverisë së Kosovës, e cila e ka proceduar në Kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se pas dështimit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga Kuvendi i Kosovës me 26 qershor, ekzekutivi i vendit ka vendosur ta procedojë sërish, siç ka theksuar ai. Kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë me të njëjtat amendamente në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Arsyeja e riprocedimit të amendamenteve ndërlidhet vetëm me përmbushjen e obligimeve të cilat i ka marrë Kosova për ratifikimin e letrës presidentes Kosovës me baroneshën Ashton, të aprovuar në votat e 2/3 deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet cilat i aprovon Kuvendi, ndërkaq që Kosova do të tregoj se është përgjegjëse dhe zoja të përmbush zotimet e saj para komunitetit ndërkombëtar.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se votimi i amendamenteve kushtetuese në Kuvendin e Kosovës do t'i sjellë vendit përfitim afatgjata.
Themelimi i dhomave të veçanta sipas këtyre amendamenteve është kërkesë eksplicite partnerëve tanë strategjik, sidomos e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën që deputetët e Kuvendit të Kosovës do të votojnë për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Mes me shpresë dhe optimizëm, besim plot se edhe deputetët kësaj radhe do të votojnë pa ndonjë hezitim, në drejtim të asaj që të përmbyllim edhe këtë sfidë apo bashkëpërgjegjësi të politikës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Me njëherë pas riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e ekzekutivit në Kuvendin e Kosovës, kryesia e kësaj të fundit ka mbajtur mbledhje ku ishte paraqart që të përcaktohet data e mbajtjes së seancës së Kuvendit, ku do të duhet të hidhen në votim ndryshimet kushtetuese. Partitë politike që kanë marrë pjesë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës kanë sjellë vendimin që kjo seancë të mbahet ditën e hënë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seanca do të mbahet në orën 10 dhe në ndërkohë deputetëve do t'u shpërndan materialet e nevojshme.
Propozimi i qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me riprocedimin, propozim amandamente në Kushtetutën e Republikës Kosovës ju shpërndahet deputetëve të Kuvendit.
Vendimin e kanë përkrahur Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, si dhe subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në Kuvendin e Kosovës. Kundër këtij vendimi janë shprehur partitë opozitës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë të një temë për ekonomi. Pagat në sektorin publik dhe privat në Kosovë vazhdimisht vlerësohen të ulta, por në bankat komerciale shuma e kursimeve të qytetarëve ka arritur në mbi 2.5 miliard euro. Ekspertët dhe përfaqësuesit e bizneseve konsiderojnë se në mungesë të një ambienti të sigurt për investime, qytetarët obligohen të mbajnë pagat e ngrira në banka. Për më shumë, Nadia Ahmete.
Pavarësisht gjendjes së rëndë ekonomike në Kosovë, qytetarët kanë arritur të kenë kursime materiale në institucionet financiare. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera depozitave të qytetarve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të vitit kaluar ka arritur në 2.53 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve, por edhe ekspertë për çështje financiare, konsiderojnë shqetësuese këtë fakt, pasi sipas tyre, në mungesë të një ambienti të sigurt për investime, qytetarët obligohen të kursejnë mjetet e tyre financiare në banka, madje me interes të jetë të ulët. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se edhe depozitat janë të lidhura ngushtë me sundimin e rendit edhe ligjit. Ai thekson se mungesa vizionit për zhvillim ekonomik dhe mos përkraja sektorit privat ka bërë që qytetarët të kursejnë mjetet në banka.
Vërtet është kjo që dëshmojmë si mirë, që shumë kush edhe nëse posedon para të gatshme, më të sigurta e ka të investojë në banka me 0.5% kamat ose edhe më pak se sa të investojë në projekte ku kërkush nuk i mbron dhe nuk i garanton sukses dhe qëndrueshmëri.
Normat mesatare të depozitave sipas raportit të Bankës Qendrore në dhjetor të vitit të 2014 u zvogluan në 1.1% nga 2.4% sa ishte në dhjetor të vitit të 2013. Kjo normë e interesit për ekspertët paraqitet shumë ulët pasi normat për kredi në banka të njëjta janë rreth 10%. Mungesa sigurisë për investitorët vendor por edhe të jashtëm ka bërë që qytetarët të mbajnë paratë ngrira në banka, thotë edhe eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Abazi.
Depozitat në Kosovë janë më të ulta në Evropë, sepse nuk ka stimulime për të kursyer në banka. Mirë po që thonë për shkak pasigurisë, për të mbajtur në shtëpi, për shkak të mungesës së krimit të biznesit, mungesës projekte investive, ata përcaktojnë sa ku të mbajnë në banka edhe pse ato janë në interesa të jetë minimal.
Abazi thekson se nevojitet një reformë thellë tek të gjitha autoritetet kompetente që të krijojnë një klimë sigurt të bërit biznes, rrjedhimisht qytetarët para të tyre të investojnë në projekte të cilat sjellin përfitime dhe përmirësojnë mirëqenien e tyre.
Po duhet reformë e thellë në administratën publike të Kosovës, në entet regulatore, në entet licencuese, në Ministrinë e Drejtësisë, në Gjyqësi, përgjithësi të krijohet një klimë sigurt të të bëhet biznes.
Ndryshe, Kosova konsiderohet një ndër vendet më të varfëra në Evropë. Pagat në sektorin publik dhe privat në shumicën e rasteve, përveç mbulimit të nevojave elementare për mbijetesë, nuk mjaftojnë për ndonjë investim, blerje të patundshmërisë, pushim apo dhe blerje të veturave. Për çdo investim eventual, qytetarët ju drejtojnë bankave për të marrë kredi. Afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në bankat komerciale me një vlerë prej 1.88 miliard euro, duke përfshirë këtu kredi të llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri aksidenteve në Kosovë është shumë i lartë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Në anën tjetër, qytetarët thonë se ndihen të pasigurt në rrugë nga shpejtësia e madhe e ngasësve të makinave. Vjen raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, në Kosovë ka ndodhur mbi 7.000 aksidente, prej tyre 21 aksidente trafiku me fatalitet me 26 persona të vdekur bëjnë tërditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë Kosovës. Shkaki aksidenteve kryesisht ka qenë mos respektimi i regulave të trafikut nga vozitësit e automjeteve. Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka teksuar për Radion Evropa e Lirë se numri aksidenteve në komunikacion është i lartë dhe se janë duke punuar në mënyrë që përmes masave proaktive dhe aktive ligjore të ndikojnë në uljen e numrit të aksidenteve në përgjithësi.
Një nga objektivat e paraqitura nga policia është edhe reduktimi aksidenteve në komunikacionin rrugor, veçanërisht reduktimi aksidenteve me fatalitet dhe ky objektiv, sipas statistikave që ne kemi, shkon ta realizimin në aspektin pozitiv. Në 2014, 6 mujorin e parë kemi pasur 53 aksidente fatale me 63 persona të vdekur, ndërsa në vitin 2015, për juve a njëjtë, kemi pasur 41 aksidente trafiku me fatalitet me 26 persona të vdekur.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, aksidentet në komunikacion kanë shënuar rënje, por që sipas policisë së Kosovës edhe këto shifra janë shqetësuese. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se brenda kësaj periudhe kanë shqiptuar mbi 150.000 gjoba në trafik, derisa me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë dhe parandalimit të aksidenteve të trafikut, Hoxha ka treguar se policia e Kosovës në disa akse rrugore gjatë sezonit veror po ushtron kontrole të vazhdueshme për respektimin e normave ligjore që kërkohen me ligj.
Dhe në shumtën e rasteve është konstatuar se deri te aksidentet kanë quar te kalimi i shpejtësisë, mos mbajtja e distancës ndërmjet automjeteve, gjendja teknike e automjeteve dhe kushtet e rrugës.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës theksojnë se gjendja në komunikacion është jetë ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat e trafikut. Zana Gashi, një qytetare nga Prishtina, gjendje në komunikacionin në Kosovë vlerëson kaotike.
Derisa nuk respektuan shenjat e komunikacionit, normal që ndodhin aksidente. Normalisht din me vozit, po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin domethënë në bazë se qështë është rruga e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura, se sa shenja e komunikacionit. Si pas meje, që ndrëm këtu problemi për pse ndodhen që dhe ato aksidenta.
Më të rizikuarit nga mos respektimi shenjave të komunikacionit nga ana e vozitësve ndihen fëmijët. Noela Selishta është nxënëse klasës së dytë në shkollën fillore Faik Konica. Ajo tregon se kalimi nga një anë në anën tjetër të rrugës e kalon me prindërit e saj, pasi që si shprehet ajo nuk ndihet e sigurt në komunikacion.
Dhe vozitim shpejt, unë nuk e di me kalu rrugën vetë, nuk ndihem e sigurt, sepse vozitim shpejt.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit, të respektojnë shenjat e trafikut, si dhe të ju përshtatën shpejtësisë së lejuar me shenjat e trafikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdoj me një temë për shëndetësi. Hepatitis si sëmundje është menaxhueshme në Kosovë edhe pse mbetet mjaft sfiduese, thonë zyrtarët shëndetësor. Infektologët në vend kanë deklaruar se edhe pse në të kaluarën ka pasur shpërthime epidemike nga kjo sëmundje, një gjë e tillë nuk ka ndodhur tash 10 vjet. Raporti Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, e cila prek qindra miliona njerëz në mbar botën duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë, si dhe vret rreth 1.5 milion njerëz në botë çdo vit. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe C janë më problematik, derisa sipas tyre hepatiti A është i menaxhueshëm dhe ka raste vetëm sporadike. Sali Ahmeti, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë lidhur me sëmundjen e hepatitit.
Hepatiti A është një formë cila kove të fundit është më rrallë në raport me vitet më njëherë pas luftës. Por si dhe qoftë, herën pas herën, ne kemi raste sporadike. Problematike veçantë është çështja e hepatitit B dhe hepatitit C, sëmundjet e cilat janë mjaft të shpeshta në mesin tonë. Dhe që për ndryshim prej hepatitit A, ne kemi mjaft shpesh këtu forma kronike të këtyre sëmundjeve, me komplikimet e veçanta deri në dekompenzime apo pamjaftueshmëri hepatale në nivel të një hepatiti kronik, cirozët e mëlçisë apo karcinom si pasojë infeksioni me këtyre viruseve dhe natyrisht me përfundime jo të mira.
Këshilltari politik i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se kjo ministri përkrah klinikën infektive me Barna, derisa shton se në mungesë të sistemit të informimit shëndetësor nuk ka statistika të sakta se sa njerëz janë të prekur me hepatit në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë Sadiku është përkrah që disa vite domosdoshmë trajtimin e hepatitit kronik edhe B dhe C, për këtë qëllim furnizohet klinika infektive me terapi adekuate, dikun për 50 pacient në vit, mesatarisht dikun është numri atyre që trajtohen gjatë vitit. Në fakt fatkeqësisht ne duke pasur parasysh se nuk kemi sistem informimi shëndetësor, nuk kemi dhënë faktikisht numri i pacientëve me hepatit ose për sëmundje tjera.
Ndërkaq zoti Ameti flet edhe për kushtet e trajtimit nga hepatiti në klinikën infektive në ÇKUK.
Kemi kushte të mira dhe mund të them lirisht për trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe këto janë pothuajse standarde dhe protokolle evropiane, duke filluar nga kushtet nëse mund të thënë fizike të klinikës infektive, cila është një klinikë cila e renovuar mirë në aspektin fizik, i plotëson të gjitha standardet për trajtimin dhe izolimin e këtyre smurve dhe natyrisht me ekipe mjekësore që janë mirë të trajnuar.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor në klinikën infektive thonë se sëmundja e hepatitit paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë e avancuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Akti për mbrojtjen e viktimave të trafikimit që është kthyer në ligj në vitin 2000 është në pajtueshmëri me statistikat dhe punimet me qeveritë e jashtme për mbrojtjen e viktimave të trafikimit dhe ndjekjen e autorëve. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të shikoni një infografik të detajizuar se cilat shtete përputhen me standardet minimale të aktit për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Radio Evropa e Lirë është edhe në Facebook dhe Twitter. Juftojmë të na përcjellni edhe në këto rrjete sociale. Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura nga bota dhe rajoni. Qëndroni me ne. Me rishikimin e buxhetit të Maqedonisë, parashihet që rritja ekonomike të arrijë në 3.5% të brutoprodhimit vendor, ndërkohë që parashihet të shpenzohen 84.6 milion euro më shumë nga ajo që ishte parapara gjatë hartimit të buxhetit për vitin 2015. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky buxhet është në funksion të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Me rebalancin e buxhetit parashihet që rritja ekonomike të arrijë 3.5% të brutoprodhimit vendor. Me atë që në arkan shtetërore të hyjnë 58 milion euro plotësuese, ndërkohë që parashihen të shpenzohen 84.6 milion euro më shumë nga ajo që ishte paraparë me hartimin e buxhetit për vitin 2015. Ish-zëvendës ministri i ekonomisë Zoran Vitanov konsideron se pushteti udhëhiqet nga politikat egocentrike me atë që buxhetin e shtetit e konsideron si prom personale, duke anashkaluar faktin se arka e shtetit mbushet nga paratë e qytetarëve dhe pikërisht interesat e qytetarëve duhet i ketë prioritet.
Ti mi sot dhe këtoj me dazër vonasë e spod njën të rritil, i takë i sot nësuvat, iskuqivo za nivni, lični i nivni partijski potrebi, no nikako za potrebit e nagrajani.
Pjestar të pushtetit kohën e fundit konsiderojnë se arkën e shtetit e kanë trashëguar nga prinderit e tyre dhe në atë mënyrë ata silen. Rebalansi bëhet krye këput për nevojat e pushtetit dhe as pak për nevojat e qytetarve dhe aqë më pak për nevojat e sektorit të biznesit. Thekson ish zëvendës ministri e ekonomisë Zoran Vitanov. Nga ana tjetër, Arben Halili konsideron se rebalansi i buxhetit nuk projektohet në bazë të mundësive reale të arkës shtetërore. Andaj, thekson ai, pjesa më e madhe e projekteve do të mbetem vetëm në letër. Ai më pas shton se qeveria e Maqedonisë dhe Kosova dhe përmes rebalansit të buxhetit të shtetit diskriminon pjesën perëndimore të Maqedonisë i përket projekteve zhvillimore.
Pjesë qeveria po bën diskriminimin e zhvillimit të pjesës perëndimore të Maqedonisë. Pavarësisht qëllimeve të federacionit që mund t'i ketë. Ky buxhet dhe përfshirë edhe këtë rebalans absolutisht nuk mund të thuhet që është në mbështetje të zhvillimit të barabartë rajonale dhe të pjesës perëndimore të Maqedonisë. Dhe kjo do të thotë që neve do na përsëritet në letër gjithherë të kemi projekte. Do nuk them që në letër me të propozim buxhete ose edhe në këto rebalanse që bëjnë nuk ka projekte të shkruara bukur që i dedikon të përëndimore, për jam shumë skeptik se edhe ato pas projekte të planifikuara dhe implementohen në praktikë.
Thekson Arben Halili, ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe, Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski ka sqaruar se ribalansi i buxhetit për vitin 2015 nuk parashesh shkurtime tek asnjë shfrytëzues buxhetor, por me këtë rebalans sipas tij do të intensifikohet realizimi i më shumë projekteve, mes të cilave gazifikimi, ndërtimi i usjellësave dhe kanalizimeve, si dhe ndërtimi dhe rikonstruimi i më shumë shkollave. Zëvendës kryeministri i financave, Zoran Stavrevski, gjithashtu ka theksuar se me ribalansin e buxhetit sigurohen dhe mjete plotësuese për masat dhe politikat në pjesën e mbrojtjes sociale të popullatës, posaçërisht për kategorinë ndjeshme. Stavrevski gjithashtu pret që projektimet e parapara në ribalans të luajnë rolin e vetë dhe njëkohësisht të sigurojnë komponent zhvillimore dhe të mbrojnë të gjitha kategoritë sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vdekja e liderit Taliban, Mullah Omar, mund të ndërpres negociatat për paqe mes Talibanëve dhe qeverisë afgane, të cilat ndezën shkëndija shpresë për t'i dhënë fund luftës 14 vjeçare. Ekspertë ndryshëm thonë se mosmarrveshjet për zgjedhjen e liderit të ri mund të çojnë në ndarje për brenda grupit ekstremist. Dëgjojmë detajet në vazhdim. Duke konfirmuar më në fund vdekjen e Mullah Mohammed Omarit, Talibanët kanë zgjedhur pas ardhësin e ti një person i cili tha se përkra bisedimet për paqe me qeverinë afgane. Prirja e Mullah Mohammed Akhtar Mansur drejt dialogut kanë ngritur shpresat për negociata që t'jepet fund kryengritjes 14 vjeçare pas marrjes së udhëheqjes nga ana e tij më 30 korrik. Zyra e presidentit të Afganistanit, Ashraf Ghani, njoftoi më 29 korrik se tereni për bisedimet e paqes ishte, siç u tha, më i shtruar se më parë, pas konfirmimit të vdekjes së Mullah Omarit, për të cilin u bë e ditur se u nda nga jeta për shkak të një sëmundjeje 2 vjet më parë në Pakistan. Por edhe pse ky lajm do të mund t'i ndalonte disa taleban për të luftuar dhe t'i nxiste ata që t'i bashkojnë procesit të paqes, disa vëzhgues thonë se mungesa e unifikuesit Mullah Omar mund të vënë në pikpyetje përpjekjet e fundit për paqe me grupin. Njoftimi për vdekjen erdhi vetëm disa ditë para datës së planifikuar për bisedimet për paqe mes talibanëve dhe qeverisë afgane, që ishte caktuar më 31 korrik në Pakistan. Zyra jashtme Pakistanit tha se këto bisedime janë shtyrë, siç u than, në pikpamje të raporteve lidhur me vdekjen e Mullah Omarit dhe pasigurisë që rezulton, si dhe me kërkesën e udhëheqjes së talibanëve afgan. Edhe pse nuk dha rezultate të menjëhershme, raundi i parë mbajtur në muajin e kaluar pranë Islamabadit gjerësisht ishte përshkruar si fillimi i një rrugdaljeje i luftës 14 vjeçare. Ai shënon herën e parë kur zyrtarët e të dy palëve u takuan sy më sy dhe u pajtuan të takohen përsëri. Michael Kugelman, bashkëpunëtori Aziz Jugore në qendrën ndërkombëtare dietare Woodrow Wilson në Washington, paralajmëron se një vakum i leadershipit mund të çalojë me seriozitet përpjekjen për paqe. Konfirmimi për vdekjen e Mullah Omarit do të shkaktojë shumë probleme për talibanët, thot Kugelman. Ai do të ndezë kriza leadershipit që mund të përfundojnë me gjak dhe do të shpërqendrojë talibanët nga fokusi në bisedimet për paqe. Nuk mendoj se bisedimet do të anulohen krejtësisht, por e kanë humbur vrullen, shton ai. Me pikpyetje se si zgjedhja e Mansurit do të pritet nga komandantët taliban dhe luftëtarët, mbetet e paqartë nëse grupi fundamentalist islamik do të grupohet për rreth tij dhe ta lejojë atë të marrë përgjegjësinë për negociatat. Është raportuar se ka kundërshtim për liderin e sapo zgjedhur nga disa fraksione talibane që duan që djali i madh i Mullah Omarit, Mullah Mohammed Yaqub, të marrë udhëheqjen. Bisedimet për paqe mund të jenë të nevojshme me 10 fraksione në vend se me një grup të vetëm, thot Grim Smith, një analist në grupin ndërkombëtar për kriza në Kabul. Në kushte për të bërë një marrëveshje paqeje, vdekja e Mullah Omarit është një makth, shtoi ai. Talibanët kanë pasur vetëm një lider që nga krijimi në fillim të viteve të 90-ta. Spekulimet për pasardhësin janë koncentruar në dy komandant garues, Mullah Mansur dhe Mullah Yaqub. Yaqub besohet se i kundërshton bisedimet dhe thuhet se ai ka mbështetjen e komandantëve. Mansur, që thuhet se ka ndikim të konsiderueshëm brenda krahut politik të talibanëve, ka meritën për sjelljen e grupit në tryezën e bisedimeve në Pakistan në muajin e kaluar. Përmes një deklarate për media më 30 korrik, talibanët thanë se Mullah Mansurit i është dhënë titulli komandanti besimtarëve, duke i dhënë statusin supram të mbajtur më herët nga Mullah Omar. Bennett Rubin, ish zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit dhe specialist për çështjen e Afganistanit, shkroi në revistën The New Yorker më 29 korrik se vdekja Mullah Omarit mund të shkaktojë fraksione brenda talibanëve. Disa mund të ndalojnë së luftuari dhe të hyjnë në sistem, dërsa tjerë mund t'i bashkohen grupeve edhe më ekstremiste, si që shteti islamik dhe të luftojnë kundër qeverive edhe në Afganistan edhe në Pakistan, shkroja e. Me indikacionet që intensifikuan muajve të fundit lajmin për vdekjen e Mullah Omarit, disa komandantë talibanëve ju bashkuan grupit militant shteti islamik, i cili kontrolon teritore në Siri dhe Irak, dhe ka kërcnuar se do të zgjerohet edhe për te i lindje së mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka hartuar rezolutën e parë me synim të veçantë të luftojë tregtinë ilegale të kafshëve të egra. Rezoluta mbi trajtimin e trafikimit të palitshëm të kafshëve të egra e miratuar me konsensus më 30 korrik nga organi prej 193 anëtarësh nuk është ligjërisht e detyrueshme, por mbështetja e saj universale pasqyron kundërshtimin në rritje globale për trafikimin e kafshëve të egra dhe bimëve. Në këtë rezolutë gjithashtu njihen ndikimet më të gjera të krimit me kafshë të egra, duke përfshirë edhe rrezikimin e një qeverisje të mirë, sundimet të ligjit si dhe mirëqenien e komuniteteve lokale. Rrjeti i monitorimit të trafikimit me kafshë të egra ka thënë se votimi ka shënuar një ditë historike dhe ka deklaruar se bota ka dërguar një sinjal të qartë në nivelin më të lartë se dhënia fund e krimit me kafshë të egra është prioritet. Gjykata kushtetuese në Ukrainë ka miratuar draft amandamentet kushtetuese përmes të cilave do të decentralizohen fuqitë politike në vend. Në vendimin e kushtetueses thuhet se amandamentet e propozuara nuk shkelin kushtetutën e Ukrainës. Më 16 korrik, ligjvënësit Ukrainas kanë votuar për t'ia dërguar presidentit Petro Poroshenko propozimin e amandamenteve kushtetuese që ai më pas t'ia dërgoj gjykatës kushtetuese për shqyrtim. Si pas propozimit, ligji veçan do të regulloj veçërit e veçeverisjes lokale në zona që po kontrolojnë nga rebelet pro-rus në rajonet e Donetskut dhe Luhanskut në lindje të Ukrainës. Komiteti ndërkombëtar olimpik ka zgjedhur Kinën një kosir të lojrave dimrore olimpike të vitit 2022. Pekini ka mundur kandidatin tjetër finalist, Kazakistanin, me 85 votat të delegatëve në mbledhjen e mbajtur sot në Kuala Lumpur të Malajzis. Sot kryeministri Kazak, Karim Masimov, i ka bërë thirrje delegatëve që të marrin, siç thaj, një vendim historik, duke e zgjedhur Almajtin Nikoqira. Ai e përshkroi kryeqytetin Kazak si një qytet që ofron bor të vërtet dhe male që ofrojnë kushte të mira për organizimin e lojrave. Në anën tjetër, Pekini ka përvojë në organizimin e lojrave olimpike. Ai është bërë vendi i parë që do të organizoj edhe lojra dimrore edhe ato verore. Eveja dhe vajza e këngëtarit të ndjerë, Kurt Cobain, janë duke kërkuar nga gjyqtarët në Seattle që të mos publikojnë fotografit nga skena e vdekjes, të cilat besohet se ato dëshmojnë se këngëtari i grupit Nirvana është vrarë më shumë se 20 vjet më parë. Gjykata Supreme në Seattle do të dëgjoj argumentet sot, pasi që producenti televizionit publik në Seattle, Richard Lee, e ka paditur qytetin dhe departamentin e policisë së Seattle. Li pretendon se materialet do të tregojnë se policia Seattle gabimisht e ka përcaktuar vdekjen e Cobain si vetvrasje në vitin 1994. Vajza dhe ish bashkëshortja kanë thënë se nuk i kanë parë ato fotografi. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka thënë aktivistëve në Washington se ata që e duan paqe nuk duhet të bëjnë të njëjtin gabim që ata bënë në prag të luftës në Irak, ku iftarët e luftës mbytën zëra që e kundërshtonin atë. A i ka thënë se shumica e kundështarëve të marveshës bërthamore të Iranit janë njerëzit e njej që e shtynë SBA në luft në Irak në vitin 2003. Në munges të zërave tuaj, ne do të dëgjojmë zërat e atyre që na quan në luft në Irak, duke na quan në një situatë në të cilën ne heqim dorë nga një mundësi historike dhe ne më pas do të kthehemi në rrugën e konfliktit të mundshëm ushtarak, tha Obama. A i sugjeroj që shtetet e bashkuara mund të detyrohen të përballen ushtarakisht me Iranin mbas 6 muajsh nëse Kongresi nuk e mbështet marrëveshjen. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, thot se zjarrvënja në një shtëpi ku si pasoj ka vdekur një fëmijë palestinaz është bërë nga ekstremistët hebrejnë. A i këtë ngjarje ka cilësuar si sulm terrorist. Policia izraelite thot se ekstremistët hebrejnë që kanë pasur, siç thuhet, motive nacionaliste, dyshohet se i kanë vënë zjarrin shtëpisë në Bregun Perëndimor në fshatin Duma. Zyrtarët e sigurisë thonë se katër hebrejnë kanë vënë zjarrin dhe në muret e shtëpisë kanë shkruar fjalën hakmarrje. Netanyahu tha se Izraeli ndërmerr aksione kundër terrorizmit pavarësisht se kush janë përgjegjësit dhe se do të bëhet gjithçka që fajtorët të sillen para drejtësisë. Për më shumë lajme klikoni në europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në europaelir.org. Faleminderit që qëndruat me ne. Ju urojmë ditën mbar.